كاك حما إستا جنابد لبركاني شري لنزيك موصلوا أكريب جوغلاني بشي كردي ديني أمريكا بلي يك شوانكتان شوية دو روشي شركان لإستا دا شونن
مالا زود فاس إما إستا لنزيكي باشيكي لإشياء باشيكي لسربة بارزجاي موصلوا لنا أو جاكي إما ديني نزيكين لاني إنجد مقابل لموصلوا نزيكي جاكيا لموصل على حدود 11 كيلومتر هذا كان عنده ناسير
مادام چې له ناوچه باشیکن بونتان نه هیڅ پیوندی به بونی هزکانی ترچیا وه له باشیک
نه یم از منطقه شین دوشانه صاحب العامه د باشیدای د هیڅ باشیک
شرکان بچ اراسته یک در درون یعنی پدوا به ماوی چی کم هز عراق کان هز پیجمرګی کوردستان لانه کانی تریش که بجدارن لمشرده بتوانن شاری موصل تروریستان پاک کنوا
راسیا امرو تجربه کرا ام تجربه هز پیجمرګی کوردستان د حاضر او او ګوندانه زیتی حمدانیه ماوی چن ساعت دي کم ده یعنی او موعده کدان رابو دور خمس لوا ذات له نو ګوندی او ناشیا آزاد راوه او دشمن خو یې رانه جراوه او دی له هغه څخه سیاري من زشکا او وسقینوا چې کیږي ان څنګه چې دی له علاقه مساحې چې جوړي او ګوندانه چې زوربان شبکن اسا دغه د سیاسي پیشمرګي امرو هم یې نه آزاد راول او یم سمانوانی یا ځکان د عيش بتواني مقاومت کړ په تایبه کې دغه هیزي پیشمرګي کوستان دا او نه د شي یو دال د شي عراقیش کله لري د پیشمرګي وا ورګي امبو کراوا توا برون نه وا یو دال او عايش تر کوتوبن سله ګیر وا او سله خازر او سله حمدانیه او سله ناوشکان کریش یو دال د شي عراقیش تر کوتوبه بلا مزی پیش مرگی امد دومیاییم. حد جگه ایک دیر آزادی کرد و تو امبوشون اماوی چند ساعت اگزا منطقه سراوان آزاد سراوان و هر بوشو یادی.
لروی لشکری و هوکار چی بو که هزی پیش مرگی کردستان لسرطای شرکه داد دستی کرد با هیرش کردن نگ لشکری عراقی و که هندگ لسرچاوکانی هوال آماجی پیدا کن؟
لراسیاد او نوچانه بنا هنده گوندی کردشین ما بونه او کرونا جناب شان اگدار بن ایما پیزی پیش مگه کروسان زیاتر جهاتکانی یا زندکانی ایک کردستانن و تخاجی کردستانن ایما زیاتر تکیز ما نسل اوانه کردوا چون که پیش مگه ناکه که نوشاری مطلع و سی او رکلتانی چی دگل امریکا و هاوخی مانکان و چی دگل عراق ایما تا او جگه ارون که کردستانا او چند بنده منطقه یک بطول زیاد بو ما بوا هم ریک من سلو و جفاکه ایسا و تا او نوشه خاضره ایسا در جفاکه ریک بوا هم دیش شراخی گیشا و سنوری خوی سیتر سره خوی انا و در تسلیمی حدودی موسو من سلو
کاکا حما پرستنی جیانی خلچی سیویل یکی که لشتا گرینگ کان که تناند نتوی گرتو کان و زور لرخ راوک جیانی کانیش داوای دکن آیا توان راو حتا استر رگه بدوز ریتو با چونتی در باز کردنی خلچی سیویل لناو شاری موسلاو
لراسی از احمد کاری که باش کراو سل رخ راوی نتوی گرتو کان و سل عراق و سل عریبی کنیش و ملک یه جا آمده شراو با آورکان که امه تاوریه و اکرید در موسوه در حدودی سیاسه تا حمسه هزار آوره رو پتا و نوشانه اوانه دیگه رو بگیم با آمده شراو ایسا روزانه دین خلق در زندکان در شونکان رو تنه و نوشه بلام اوی موسو او تقریبا سیاسوار روزه در عز وقتی که زوری در سر خلقه کرد و خلقه که با جدعی بشری رنگا بکار بینه و هر و هر رنگا هنگ ده موسوا ناس وان ده سنتنا موسوا كان بسلا جسوا وهي كان دي كان امر راجل كده ومنطقه كلام كما وانا ناس وان ده قريب عند حول سنت خلص غير تاتي كبير رنا بتوانيت واوان ناس وان او مثلا شباب رجال خلص غيرن يا رجال هي زكاني عراقي وهي زكاني كده
كاك حما يكل برسيارة غرينغا كان بو شقامي كردي اوية لكاتي كاك كرد هزي پيشمرگي كردستان بشي چي گوري ام اوپراسيوني رزگار كردني موصلا خلق دا برسي دواتر اگر موصل آزاد كرا كرد چه دسكوتي چي دبه چه متمانه يكي اكا او هزاني پيشمرگا لو نوچانه بمين نوكا جناب دوكوباسي دكي نوچا كرد نشينه كانن
خوي وکو بەرەسان ئاگادارم پێشماوەیەک ڕێککەوتنێک یا اتفاقی لەبینی وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دیفاعی ئەمریکا کرا. ڕەنگە ئەم ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی سەربازی بێ، بەڵام لای ئێمەوە ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی ئیداری و سیاسیشە، چونکە ئێمە ئیتفاقمان کرد لەگەڵ هاوپەیمانی و ئەمریکا و شەڵک دەوڵەت بۆ ئازادکردنی ئەو ناوچانە، مانایەوەی ئێمە شەریکین لەو مەسەلەداوە. لە دوای شەڕەکەش شەریکە بین لەو ناوچەیە، هەر ئەوەشە ئێمە ئەو خەتەی کە دیاری کراوە ئیسا پێشمەرگە ئازادیەکە کە دنیایەوە تێیدا ئامێنێتەوە. بەڵام مەسەلەی ناوشاری کە مۆسڵ و ئەوانە ڕەنگە کۆمەڵێک ئێمە تێبینیمان لەسەری هەبێت، ئێمە پێمان وایە نابێت مۆسڵ بگەڕێتەوە پێش ئەوەی داعش داگیری کردووە لەو مەنتەقەیە. جارێکی تر ئەگەر بگەڕێتەوە ئەو دۆخەی پێشوو، ئەو مەوزوعانە ڕەنگە جارێکی تر ئەو هەڵانە تیکرار بێتەوە. بۆ ئێمە ئێستا مۆسڵ خۆتان ئەزانن ئەدیانی جیاواز و مەزهەبی جیاواز و نەتەوەی جیاوازی لە خۆ گرتووە. ئەوانە لە کاتی خۆی لەلایەن هێزێکەوە ڕەنگە حکم مەسرا لە عێراقدا نەتیجەکەی داعشی هێ دروست بووە. بەڵام ئێستا ئەو هێزانە یا ئەو نەتەوە و مەزهەبە جیاوازانە ئێستا هێزی چەکدارە. ئەو هێزە چەکدارانە ڕەنگە ئەگەر بچنەوە ئەو ناوچانە ڕەنگە تووشی کێشە و شەڕ و مەشاکیل بن، چونکە بەناو خۆیانە مەسەلە موونە تەلعەسەر هەموو ئەوانەی تورکمانی سونەن زۆربەی زۆریان بوون کە داعش و سەکیانە گرتووە لەگەڵ داعشە، ئەوەی شیعەیکیا بۆ ویا توشتێنەیە ڕایەناوە. ئێستا شیعەی مەقابیل بووە هێزێکی گەورەیان دروست کردووە لە دیوار مەسەلە تەنهای تەلعەسەر، یانێ بگەڕێنەوە شوێنەکەی خوان ڕەنگاوی بین لە سۆڵە بکاتەوە لە مەنتەقەی یەزیدی هێزی چەکداریان هەیە، سەبەق هێزی چەکداریان هەیە، مەسیحی هێزی چەکداریان هەیە، کاکەی هێزی چەکداریان هەیە. بۆیە نابێ مووسە وەکو پێش ئەوەی دێبێ کاتی خۆی ئەو شەڕە ڕووی داوە. بۆیە بێ ئەم جارە بەڕای من پێویستە هەتا ئێمە لەگەڵ ئەمریکیەکانەوە ئەم شەخسەمان کرد، پێویستە بۆ مووسڵ تایبەتمەندیەکی خۆی هەبێت بە جارێکی تر نەگەرێت دۆخی پێشوو. ئەویش ئەوەیە ئەگەر بکرێت بگونچێت هەموو لایەک ڕازی بن بۆ ماوەی ساڵێک هێزی پێشمەرگەی کوردستان و جێشی عێراقی پێکەوە ئەمنیەتی شاری مووسڵ و دەوروبەری وەرگرن، تا ئەو هێزە چەکدارەی لایەنە مەزهەبی تایفیەکان لە ناو چوارچێوەی پۆلیسی فیدراڵە ڕێگەخێن و ئەو کاتە وەکو پۆلیسی محلی بپارێزن. ئەگەر ئەوە نەبێ بەڕای ئێمە ڕەنگە
کاکە حەمە، هەر ئەمڕۆ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا ئاگاهیەکەدا ئەڵێ ئەگەر بێت و تورکیا بەشدار نەبێت لەم ئۆپەراسیۆنەی ئازادکردنی مووسڵدا بەرەنجامی خراپی لێ دەکەوێتەوە. یەک، ئەمەوێ بزانم بەرەنجامی خراپ چی دەبێ؟ دوو، بەڕای جەنابێ بەشداری تورکیا گرنگە لەم شەڕەدا؟
خۆی لەڕاستیا تورکیا تا ئێستا لە هاوپەیمانیەکەدا نییە. یعنی تورکیا خۆی تا زیاتر لە 60 دەوڵەتی دنیا هەرێکی بە شێوەیەک بەشدارن لەو شەڕەدا. زۆربەی دنیا ئێستا لە هاوپەیمانیەکان هەموو بەشدارن لەو شەڕی داعشە، لە ئەوەی لە کوردستان و مۆسڵ دێ، ئەوەی لە سووریا بێت. چەندین هاوپەیمانی ڕووسی هەیە، هاوپەیمانی سعودی هەیە، هاوپەیمانی ئەوە ئەمریکا هەیە و دیگە لە ئێران و تورکیا لەو مەنتەقەیە. بەڵام تا ئێستا تورکیا نەبووە بەشێک لە هاوپەیمانی بەپێی قسەکانی ئەمریکیەکان نەبووە بەشێ لەو هاوپەیمانیە. و ئەگەر بەشێ لەو هاوپەیمانیە بووە، خۆیشان هێزێکن لە ناتۆ ڕەنگە، ئەوە ئەوی ئاسایی بووە ئەوانتر بەزاریان بکردایە. بەڵام ئەوەی کە تورکیا ڕەنگە نیگەران بکات لەو مەوزوعانە، ئەوەی من هەستەکەم بەوە دوو حاڵەتە. یەکێک گەڕانەوەی هێزێکی حەفی شعبی کە زیاتر لە 3000 کەسن خەڵکی تەلعەسەرن، گەڕێنەوە تەلعەسەر و تورکمانە سنەکان کە لە تورکیاوە نزیکن، ئەوە یەکێکە لە ڕەنگە لە نیگەرانەکانیان. نیگەرانی دووهەمی ئەوەیە ئەتەشێ پەکەکە بەشداری لە شەڕاسات. ئەو دوو حاڵەتە، ئەگەر ئەو دوو حاڵەتە ڕووبدا، تورکیا دێتە ناو شەڕەکە.
ئەی بۆ بەشداری پەکەکە چۆن؟
ئەو شەر بە هەمان شێوەیە، چونکە ئەوی لە ناو چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانیە نییە، نە پەکەکە نە تورکیا دێنە ناو شەڕەکەوە. واتە لە چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانی کە ئێستا ئەمریکا ڕابەریاتیەکا و ئیتفاق لەبینی کورد و ئەمریکا و هاوپەیمانەکان هەیە، نە پەکەکە لە ناو ئەوەدایە و نە تورکیاشی تێدایە. بەڵام مەسەلەی نیگەرانیەکانی تورکیا وەکو عەزم کری لەو دوو خاڵەیە، یەکێ لە حەفی شعبی و گەڕانەوەی ئەو لیوایەی حەفی شعبی بگەڕێتەوە تەلعەسەر تۆڵە سەندنەوە دەستێکا لە ناوچەیە ڕەنگە، ئەوە بۆ تورکیا خورد بێت، چونکە تورکمانەکانی سنە داوا لە تورکیان کردووە یەکە ئەو ناوچەیە. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم وەکو دەنگۆیەکە یا قسە هەیە بەکەکە داوای بەزاری کردنی کردووە یا بەشێ لە عێراقیەکانی پێیان باز بێ وەنە ئەو دوو مەوزوعە بێت تورکیا نیگەران کردووە یا ئەو تەسلیحانە بدەن.
کاکە حەمە، دوا پرسیارم لەسەر ناکۆچیەکانی ناو بواری سیاسی کوردیە لە باشووری کوردستان. لەپاش شەڕی داعش و ئازادکردنی موسڵ، لەپاش دوورکەوتنەوەی مەترسیەکانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان، ئەو ناکۆچیانە چیان لێدێ؟ زیاتر دەبن یا کەم دەبنەوە؟
وڵای ناکۆکیەکان خۆ هیچی لەسەر ئەوە نییە کە لەسەر خەزەی میلەتەکە بێت. ئەو ناکۆکیانە کە لە کوردستان هەیە ئەوە نییە لایەنێک بێ منە نێت هەموو شارەکانی کوردستان میترۆی دێدرستکەم، لایە نێڵێ، لایە بێت سکێکیتان لێدەم، لایە ڕێگەی بێتگرێ، لایە بڵێ منە نێت نەو دەسەر بەرهەمی نەو دەسەر هەموو خەڵکی تاوزدا بەشکم لایە ڕێگەی دەبێ هەموو دەسەر دەسوات و لەسەر ئەوەیە لەسەر وەزی مەسەلەی مالی ئۆشانێ زیاتر کێشەکانی کێشەی کێشەکان لەبینی ئەو لایەنانە دا تەنها پەیوەندی بۆەوە هەیە ئێستا پێشمەرگە و یەکی پێشمەرگەی کوردستان لە نەوخانە و خانەقینەوە ساسنجار و کوبانی و خامشتو هەموو لە یەک سەنگەرا بێ بەرامبەر بە یەک دوژمن. ئەوە ڕەنگە دەمێژوانە بوو زۆر لە ئەماراتەکانی کوردی چاشتیوە ڕووی نەداوە. هیوادارم لایەنە سیاسیەکانی ژیرانە وەکو ئەو پێشمەرگانەی لە سەنگەرەکان بیرسەنەوە.
محەممەدی حاجی و مەحموود لە بەرەکانی شەڕی ئازادکردنی مووسڵەوە لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا بوو. کاکە حەمە، زۆر سپاس دەکەم.
سپاس بۆ جەنابی.